Bu Amerika Ovozi Radiosi. Washingtonda soat 11, Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika Ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Bugun 30-iyun, payshanba. Efirda Amerika Ovozi radiosi. Men Odil Ro'zaliyev. Eshitirishimiz Toshkent vaqti bilan 22:00 da Hotbird sun'iy yo'ldoshi orqali takror uzatiladi. Bishkekda bizni kech soat 11 da Almaz FM radiosida tinglang. Shuningdek, Afg'onistonda 19:30 da Samangon shahrida Shaharvand FM 8708 to'lqinlarida ham bormiz. Uyali telefoningizda internetga kira olsangiz, applikatsiyamizni yuklab olib, istalgan payt tinglashingiz mumkin. Applikatsiya do'konidan VOA deb qidiring. Bugungi dasturimizda
Turkiyada bu voqealar afsuski keyingi vaqtlarda bot takrorlanmoqda. Afsuski bu qurbonlar bor, o'zbekistonlik fuqarolar ham bor ekan. Hammasiga ta'ziyamizni bildiramiz.
Turkiya hukumati terrorchilik amaliyotida islomiy davlat guruhini gumon qilmoqda. Amerika ovozi Turkiyadagi so'nggi vaziyat haqida Istanbuldagi turkistonliklar jamiyati faollaridan biri o'zbek sharhlovchisi Namoz Normumin bilan suhbatlashdi.
It definitely is a struggle, not only being a Muslim, not only being a Muslim American, being Somali, being black.
AQShdagi yosh musulmonlar saylov kampaniyalarida diniy nafratga undovchi chaqiriqlar tez-tez yangrayotganidan xavotirda.
Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Siz Amerika Ovozi radiosini tinglayapsiz. Endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing.
Afg'oniston poytaxti Kobulda Taliban jangarlari politsiya karvoniga hujum qilib, 30 kishi o'lgani ma'lum. Talafotlar oshishi mumkin deydi rasmiylar. Voqeada 50 odam jarohat olgan. Taliban politsiya akademiyasi bitiruvchilarini olib ketayotgan avtobuslarni nishonga oldi. Ma'lumotlarga ko'ra, birinchi hujumdan so'ng qutqaruv xizmatlari yetib kelgach, ikkinchi bomba portlagan. Taliban xurujni uyushtirgani haqida bayonot berdi. Harakat so'zlovchisi Zabihulloh Mujohidga ko'ra, bomba bilan to'ldirilgan mashinalar ishga solingan.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Istanbul aeroportida o'zini portlatgan terrorchilar O'zbekiston, Qirg'iziston va Dog'istondan ekani aniqlandi. Ularning ism-sharifi hozircha ma'lum emas. 28-iyun kuni Otaturk xalqaro aeroportida ro'y bergan qonli hujumda 42 kishi nobud bo'ldi, jarohat olganlar 240 ga yaqin. Turkiya xavfsizlik xizmatlari tergov doirasida 13 kishini hibsga olgan. So'roq qilinayotgan shaxslardan kamida 3 nafari xorijdan. Anqara hujumlarda islomiy davlatni ayblagan bo'lsa-da, ekstremist guruh javobgarlikni bo'yniga olgani yo'q. AQSh Markaziy razvedka boshqarmasi rahbari Jon Brennan fikricha, aeroportdagi qatliom aynan islomiy davlatning ishiga o'xshaydi. Terrorchi guruh AQShda ham shunday hujumlar rejalayotgan bo'lishi mumkin, deydi u. 21-asrda odamlar va mahsulotlarning erkin harakatlanishi islomiy davlatga qo'l kelmoqda, deydi Brennan. Guruh qonli hamlalarini olis bir joydan rejalab, muayyan davlatda unga ergashayotgan shaxslar orqali ularni amalga oshirishga qodir. Bu razvedka va xavfsizlik idoralari ishini nihoyatda qiyinlashtiradi, deydi CRU rahbari. Shimoliy Amerika rahbarlari sammitida qatnashayotgan prezident Barak Obama ham Turkiyadagi qatliomni qoraladi. aholini himoya qilish uchun barcha chorani ko'ramiz. O'lim va vayronagarchilikni o'ziga bayroq qilgan bu guruhlar mag'lub bo'ladi, dedi Obama mamlakatlarni birdamlikka chorlar ekan. Otaturk aeroporti kechaning o'zida qayta ishga tushdi. Terminallarni qurollangan politsiyachilar qo'riqlamoqda. Turkiya havo yo'llari barcha yo'nalishlarda, jumladan AQShga parvozlarni davom ettirmoqda.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Rossiya va Turkiya savdo-sotiq va turizm bo'yicha hamkorlikni tiklashga kelishib oldi. Ikki davlat rahbarlari Rossiya samolyoti Turkiya tomonidan urib tushirilganidan buyon ilk bor telefonda muloqot qilgan. Kreml bu voqea uchun uzr so'rashni talab qilib kelayotgan edi. Turkiya rahbaridan maktub olganimizdan so'ng bu davlat bilan aloqalarni normallashtirish jarayonini boshlashga qaror qildik, deydi Putin. U birinchi navbatda turizm sohasini tilga oldi. Terrorchilik avj olgan bir paytga to'g'ri kelayotgan bo'lsa-da, ma'muriy cheklovlarni bekor qilamiz. Ikki davlat o'rtasida bordi-keldi tiklanadi, deydi Rossiya rahbari. Vladimir Putin Istanbul aeroportiga qilingan xurujlarni qoralab, Turkiya xalqiga va marhumlar oilasiga ta'ziya izhor etdi. Rossiya va Turkiya prezidentlari sentyabrda katta 20lik sammitida uchrashishi kutilmoqda. So'nggi so'rovlarga ko'ra, AQSh prezidentligiga respublikachi nomzod Donald Tramp demokrat raqibi Hillary Clintondan ortda qolmoqda. Tramp reytinglarda tushib ketgan, lekin Clintonni ham yoqtirmaydiganlar kam emas. So'rovlarda sobiq davlat kotibini ko'pincha samimiy emas deb tasvirlashadi. Uning o'zi ham buni tan oldi. Bu jabhada hali ko'p ishlashim kerak, bilaman. Odamlar menga ishona olmasligini aytayapti. Bu gaplarni eshitish og'ir. Barcha qatori xatolar qilganman. Xalq meni savolga tutishi o'rinli, dedi Clinton. Ammo Donald Trump bilan qiyoslaganda Clinton yuzlashayotgan qiyinchiliklar hech gap emas. Badavlat tadbirkorga ayollar orasida ham, muhojirlar orasida ham munosabat o'ta salbiy. Lekin Tramp poygada g'alaba qilishiga ishonch bildiryapti. Chunki deydi u, xalq siyosatchi emasligimni, va'dalarim ustidan chiqishimni yaxshi biladi. Saralash bosqichida o'nlab raqiblaridan ustun kelgan Trampni ko'pchilik prezidentlikka loyiq deb ko'rmaydi. U o'z bayonotlari bilan respublikachi elektorat ko'nglini qozona oldi, lekin umumiy saylovda unga qiyin bo'ladi, deydi tahlilchi Tom DeFrank. Clinton uchun ham eng qiyini saylovchilar ishonchini qozonish. Sharhlovchi Scott Faulkner ta'rifiga ko'ra, Clinton yoqimsiz, odamlar bilan chiqishmaydigan nomzod. Uni pardozlab hozirgacha 101 qiyofada tanishtirishdi, deydi u. Tahlilchi Jon Fortier fikricha, Clinton e'tiborni Trampning nuqsonlariga qarataveradi. Clinton siyosat olamida shunchalik tanilganki, u haqdagi salbiy tasavvurlar allaqachon shakllanib bo'lgan. Uning vazifasi o'z tarafdorlarini saylovga olib chiqish, Tramp oliy lavozimga noloyiq ekanini ko'rsatish, deydi Fortier. Har ikki nomzodga ishonch past ekan, shaxsiyatga asoslangan shiddatli kampaniya noyabrgacha davom etishini kutavering.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari.
Istanbuldagi portlashda O'zbekiston, Rossiya va Qirg'iziston fuqarolari gumonlanmoqda. Avvalroq turk matbuoti terrorchilar tojikistonlik bo'lishi mumkinligi haqida ham yozgan edi. Otaturk aeroportidagi xurujda qurbon bo'lgan o'zbekistonliklar soni esa 2 nafarga yetgan. 22 yoshli namanganlik Abrorjon Ustaboyev ham portlashlarda halok bo'lgani xabar qilinmoqda. Turkiya hukumati terrorchilik amaliyotida Islomiy davlat guruhini gumon qilmoqda. Amerika ovozi. Turkiyadagi so'nggi vaziyat haqida Istanbuldagi turkistonliklar jamiyati faollaridan biri o'zbek sharhlovchisi Namoz Normumun bilan suhbatlashdi. Tafsilotlar bilan hamkorimiz Malik Mansur. Yeni Şafak gazetasi İstanbul aeroportdagi portlashlar 200 tonlik, 200 tonlik va 40 tonlik fuqarolar tomonidan amalga oshirilgani haqida yozmoqda. Gumondorlar bir oy muqaddam Turkiyaga kelib terrorchilik amalga tayyorgarlik ko'rishgani aytiladi. Bu talqin hozircha Turkiya tomonidan rasman tasdiqlanganicha yo'q. Ammo Qirg'iziston Tashqi ishlar vazirligi Turkiyani terrorizmga qarshi kurash bo'limiga tayanib xabar berishcha, matbuotdagi bu ma'lumot o'z tasdig'ini topmagan. Terrorchilik hujumini amalga oshirgan 3 kishidan birortasining Qirg'izistonga aloqasi yo'q. Avvalroq turk matbuoti terrorchilar Tojikiston fuqarolari bo'lishi mumkinligi haqida ham yozgan edi. Biroq bu ma'lumot ham darhol Tojikiston Tashqi ishlar vazirligi tomonidan inkor etildi. Turkiyadagi hujumda halok bo'lgan ikkinchi o'zbekistonlik 22 yoshli Abrorjon Ustaboyev Istanbulda savdogarlik bilan shug'ullanib kelgani aytilmoqda. Turk matbuotiga ko'ra, Ustaboyev aeroportda taksidan tushayotgan mahalda halok bo'lgan. Avval terrorchilik hujumida halok bo'lganlar ro'yxatida o'zbekistonlik Samad Muhiddinov ham qayd etilgan edi. Istanbuldagi xalqaro aeroportda uyushtirilgan terror amali so'nggi paytlarda Turkiyada ishchilik bilan kuzatilayotgan navbatdagi xuruj. Turkiya jamoatchiligi navbatdagi terror amalidan larzaga tushgan. Xavfsizlikka oid vaziyat yuzasidan jiddiy munozaralar ketmoqda, dedi mamlakatdagi so'nggi vaziyat haqida Istanbuldagi turkistonliklar jamiyati faoli sharhlovchi Namoz Nurmumin.
Hammamiz qayg'uga tushdik, ya'ni bu terror voqealari hech kimni xursand qilmaydi. Turkiyada bu voqealar afsuski keyingi vaqtlarda bot takrorlanmoqda. Afsuski bu qurbonlar bor, o'zbekistonlik fuqarolar ham bor ekan, hammasiga ta'ziyamizni bildiramiz. Bu jamoatchilik ham qattiq tashvishlandi bu voqealardan. Turli fikrlar bildirildi, hukumat bütün tadbirlarni olganligini, lekin bunday terror voqealariga qarshi mutlaq tadbirlarni olib bo'lmasligini aytayotgan bo'lsa, Turkiya parlamentidagi muxolifatlar yoki bo'lmasa muxolif ommaviy axborot vositalari hukumatni yetarlicha tadbir olmaganlikda va terror voqealarining tobora sonining oshib borayotgani haqida hukumatni tanqid qildi. Ya'ni Turkiya matbuotda ham jamiyatda ham bu jonli muzokaralar hozir ham davom etyapti. Turkiya O'rta Sharqda, ya'ni Yaqin Sharqda joylashgan bir o'lka. Bu faqat Turkiyaning muammosi emas. Turkiya faqat Suriya bilan 900 kilometr chegaraga ega, Iroq bilan chegaraga ega va umuman O'rta Sharq, hozir Yaqin Sharq hududi juda katta muammolar bo'lgan hudud, ya'ni buni bilamiz. Suriya voqealari mana 5 yildir 400 ming kishiga yaqin o'ldirilganlar xabar berilyapti. Iroqda hech qanday bir vaziyat o'zgargani yo'q. Ayni paytda Turkiyaning o'zining ichki muammolari bor. Turkiya bir o'tish davrini yashayapti hozir.
Turkiya hukumati terror xuruji ortida Islomiy davlat guruhi turganligini ta'kidlamoqda. Ammo hozircha bu guruhning o'zi terror amallarini to'liq tan olganicha yo'q. So'nggi xabarlarga ko'ra, turk matbuotida bu xurujlar O'zbekiston, Rossiya va Qirg'iziston fuqarolari tomonidan amalga oshirilgani haqidagi ma'lumotlar politsiya tomonidan ham tasdiqlangan. Namoz Nurmominga ko'ra, ayni paytda faqat taxminlar, gumonlar haqida gapirish mumkin. Matbuotda turli qarama-qarshi ma'lumotlar bildirilmoqda. Ammo hukumatning o'zi terror xurujlari, uning ortida kimlar turgani haqida hali batafsil bir ma'lumot taqdim etganicha yo'q.
Bu yerda faqat shubhadan gapirish mumkin. Aniqcha hozir aniqlangani yo'q. Lekin buni kim qildi degan bir masala albatta muhim masala bo'lishi mumkin. Lekin bir deylik bir gruppani yoki bir guruhni yoki bir necha insonni aniqlagan bilan bu masalaning ildizi hal bo'lmaydi. Masalaning ildizini hal qilish kerak. Yaqin Sharqda tinchlik o'rnatish vaqti keldi. Suriyada, Iroqda tinchlik o'rnatish, Afg'onistonda tinchlik o'rnatish vaqti keldi. Biz bilamiz, ildizlar shu yerga borib taqaladi. Ya'ni bu davlatlarga tashqarilardan deylik har xil davlatlarning deylik o'sha ta'siri bor, harbiy urushlar bor bu davlatlarda. O'sha uchoqlar, harbiy deylik uchoqlar bombardimon qilmoqda Suriyada, Afg'onistonda, pilotli, pilotsiz. Bularning hammasi chuqur tahlil qilinishi va o'sha yerda deylik shu davlatlarda asosan va Yaqin Sharqda bir tinchlik haqida global bir o'ylash, tafakkur qilish, qaror olish vaqti kelgan. Aks holda bu Hammamiz ko'rib turibmiz buni. Bu voqealar yoyilib ketyapti. Bu voqealar faqat Turkiyada emas, Turkiya uyurga yaqin. Biz Fransiyada, Belgiyada ko'rdik bu voqealarni, boshqa joyda ko'rdik dunyoda. Ya'ni afsuski yoyilib ketyapti. Insonlar, demak, shu oddiy insonlar ham, oddiy fuqarolar ham, toki Birlashgan Millatlar Tashkilotiga qadar bütün tashkilotlar, davlatlar ham bu haqida bir xulosa qilish vaqti yetib keldi deb o'ylayman men.
Dedi Normuman. Turkiyaning Otaturk xalqaro aeroportidagi terrorchilik hujumlari natijasida o'lganlar soni 43 kishiga yetgan. Ulardan 19 nafari chet el fuqarolari, jumladan ikkisi O'zbekiston fuqarolaridir. Turkiya hukumati terrorchilik hujumlarida gumonlanib 13 kishi hibsga olingani, ularning 4 tasi xorijlik ekanini bildirmoqda. 29-iyun kuni 3 kishi Istanbuldagi xalqaro aeroportga hujum uyushtirdi. Terrorchilar avval o'q otar qurollardan odamlarga qarata o't ochishgan. Keyinchalik o'zlarini portlatib yuborishgan. Bu portlash natijasida qurbonlardan tashqari 100dan ortiq kishi jarohat olgan. Jarohatlanganlar qatorida ham o'zbekistonliklar borligi aytiladi. Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.
Amerika ovozi internetda. amerikaovoz.org, amerikaovoz.com yoki uyali telefoningizda uzmobil.com sahifalarida. O'zbekistonda bu saytlarga to'siq qo'yilgan. Proksilardan foydalanishni tavsiya qilamiz. Ya'ni muqobil adreslardan. eshik.org, ovoz.info, yangilik.com yoki amerikaovoz.me. Bunda siz Sifon degan programmadan foydalanasiz. Masalan, qidiruv satriga eshik.org deb tersangiz, internet sizni alohida sahifaga olib boradi. Qabul qilaman degan tugmani bosgandan keyin Amerika ovozi saytiga kirasiz. Savollar bo'lsa, biz bilan bog'laning. O'zbek elektron pochta belgisi voanews.com.
Birlashgan Millatlar Tashkilotiga ko'ra, mojaro va tabiiy ofatlarga yuz tutgan odamlar orasida gumanitar yordamga muhtojlar juda ko'p. Biroq buning uchun donor mamlakatlardan moliyaviy yordam kamaygan, deyiladi tashkilot hisobotida. BMTning gumanitar masalalar bo'yicha idorasiga ko'ra, gumanitar yordamga muhtoj insonlar dekabr oyidan beri salkam 44 million kishiga ko'payib, ayni damda 130 million odamni tashkil etadi. Bu esa xarajatlarni 2 milliard dollarga oshirib, ehtiyoji eng ko'p 95 milliondan ziyod barcha muhtojlarni yordam bilan ta'minlash uchun endi 21.6 milliard dollar kerak. Ammo donor davlatlardan 5.5 milliard dollar tushgan xolos. Idora vakili Jens Larkening Amerika ovoziga aytishicha, gumanitar yordamning 80% mojaro tufayli nochor ahvolga tushgan odamlarga yetkaziladi.
There's no doubt that these protracted conflicts, and I mentioned some of them, Central African Republic, Syria, South Sudan,
Markaziy Afrika Respublikasi, Suriya, Janubiy Sudan va boshqa mamlakatlarda uzoq yillardan beri davom etayotgan urushlarda jabr ko'rayotganlar uchun ko'p pul kerak. Urushning o'zi ko'p mablag' talab qiladi. Gumanitar yordamni bunday sharoitda yetkazish oson emas, ham qimmat, chunki xavfsizlik va boshqa choralarni ko'rish zarur, deydi Larke. Uning aytishicha, mojarodan qochayotgan odamlar jug'rofiyasi kengayotgani bois gumanitar tashkilotlar va donorlar ishi muhtojlarga yordam yetkazish qiyinlashmoqda. BMTning qochqinlar bo'yicha agentligi bergan ma'lumotga ko'ra, dunyo bo'ylab 65 million odam qochqin yoki bir mamlakat ichida uyini tark etganlar toifasiga kiradi. BMT hisobotida aytilishicha, so'nggi oylarda tabiiy ofatdan jabr ko'rgan odamlar soni ham oshgan. Jumladan, dekabr oyidan beri Fiji orolini qattiq siklon, Ekvadorni esa dahshatli zilzila urgan. Tinch okeanining ekvatorga yaqin qismida suv sathi haroratining o'zgarib turishi Efiopiya va Zimbabveda qattiq qurg'oqchilikka sabab bo'lib, hosil va chorva nobud bo'ldi. Odil Rozaliyev, Washington.
Amerika manzaralari telejurnali Sun'iy yo'ldosh orqali Aziyasat 3 si to'lqini 370-chi kanalda dushanba kunlari Toshkent vaqti bilan 15:30 va 19:30 da. O'shda Keremet televideniyasida 18:30 da. Mozori Sharifda 15:00 va 19:00 da. Jahon bo'ylab 10:30 va 14:30 da. Shuningdek, har kuni 340-kanalda 17:30-da, yakshanbadan payshanbaga qadar 19:30-da yoki internetda istalgan paytda. Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Tadqiqotlardan bilamizki, Amerikada osiyolik muhojirlarning katta qismi o'zini Demokratik partiya tarafdori deb biladi va noyabrdagi saylovda Hillary Clintonga ovoz bermoqchi. Ammo xitoyliklar Trump uchun nomli guruh ham bor. Kaliforniya shtatida uning a'zolari bilan suhbatlashdik. Studiyada men Shohruh Hamro. Donald Trump o'tkazgan yig'inda bu odamlarga darhol ko'zingiz tushadi. Kimga ovoz berishi ularning kiyimida yozib qo'yilgan. Trampning dangalchi ekani yoqadi bizga, deydi Tian Wang. Los-Anjelesda yashovchi bu yigit respublikachi nomzodning videolarini YouTube tarmog'ida tomosha qilib, deydiki, Trump oddiy odamlar tashvishini tushunadi. Tian Wang xitoylik amerikaliklar Trump uchun degan guruh tuzib, ijtimoiy tarmoqlarda a'zolarini ko'paytirmoqda. Amerika bo'ylab 2000 dan ziyod xitoylik unga qo'shilgan. Boshida aholining atigi 1% uni qo'llab-quvvatlayotgan edi. Qarang, nomzod bo'lishga erishdi. Trump prezident bo'lishiga ishonamiz, deydi suhbatdosh. You look at carrier air conditioning. Trampning o'ylamay netmay gapirishi, andishasiz deb tasvirlanishi ular nazarida nuqson emas. Uni tushunaman, chunki otam biz bilan xuddi shunday gaplashadi. Kerak bo'lsa urushib beradi. Bunga jiddiy muammo deb qaramayman. Trump prezident bo'lsa, mamlakatda tartib-intizom bo'ladi, biznes iqtisod rivojlanadi. Qattiqqo'llik kerak jamiyatga, deydi Nancy Chian. China is just taking advantage of us. Milliarder tadbirkor Xitoyni ham ko'p marta tanqid qilgan, uni moliyaviy qallobliklarda ayblagan. Guruh a'zolari bu gaplarga beparvo. Trump Xitoyga qarshi gapirgan emas. Xitoyni sevaman, xalqini hurmat qilaman deb doimo aytadi, deydi Tian Wang.
I love China. I love Chinese people. He loves us, okay. Chinese.
Bu muhojirlar Donald Trampni va Respublikachilar partiyasini yoqlaydi, chunki ular nazarida konservativ qadriyatlar Xitoy milliy qadriyatlariga yaqin. Marixuana va bir jinsdagi oilalarni qonuniylashtirish kabi jarayonlarga qarshimiz, deydi Vivian Chen, Trump tarafdori. Biz Amerikaga ertangi kunimizni, kelajakni o'ylab kelganmiz. Demokratik, erkin jamiyat ekani, imkoniyatlar borligi biz uchun muhim. Yoshlar marixuana tutatib, o'z jinsidagi odamlar bilan oila qurib ketaversa, bu qanday davlat bo'ladi ertaga, deb so'raydi u. Osiyolik amerikaliklar orasida respublikachilarni quvvatlayotganlar ozchilik. Ammo biz bilan suhbatlashgan jamoa vakillari fikricha, mamlakatni to'g'ri yo'lga solish uchun aynan Trumpdek arbob saylanishi kerak. Shohruh Hamro, Washington.
Amerika ovozi internetda, YouTube va Facebookda o'z sahifalariga ega. Tahliliy, tanqidiy lavhalar, sharhlar, intervyu va reportajlar. YouTube va Facebook orqali Amerika ovozini o'qishingiz, tinglab tomosha qilishingiz mumkin. Bafurja ma'lumotlar amerikaovozi.com sahifasida.
Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
AQShdagi yosh musulmonlar saylov kampaniyalarida diniy nafratga undovchi chaqiriqlar tez-tez yangrayotganidan xavotirda. Amerika ovozi tashabbusi bilan Washingtonda o'tkazilgan uchrashuvda ham musulmon yoshlar bu o'lkada yashashning o'ziga xos muammolari haqida fikr yuritdi. Tafsilotlar bilan men Behzod Muhammadiy. AQShda musulmonlar soni 3.3 million bo'lib, aholining 1%ini tashkil qiladi. Kelasi bir necha 10 yilda ular soni 2 barobar oshib, 2040-yilgacha AQShda ikkinchi eng yirik diniy guruhga aylanishi taxmin qilinmoqda. Bu o'lka musulmonlari etnik va madaniy jihatdan rang-barang. Saint Louisda yashovchi Oya Rose Aktasning onasi amerikalik nasroniy, otasi esa turk musulmon. Ko'pincha odamlar musulmonlarni mo'tadillar va konservativlarga bo'lishadi. Aslida ular juda rang-barang. AQShda islom haqidagi muhokamalarda mavzuning shu tarafiga yaxshi e'tibor berilmayotgandek, deydi Aktas. Ayrim musulmonlar o'zlarini bir necha toifaga mansub deb biladi.
It definitely is a struggle, not only being a Muslim, not only being a Muslim American, being Somali, being black.
Nafaqat musulmon bo'lish, balki amerikalik musulmon va somalilik hamda qora bo'lish ham oson emas. Bir necha toifaga mansubligingiz bilan hisoblashingiz kerak. Bu oson emas, lekin baxtimga men shularning ichida tug'ilganman va men uchun bu hayot bo'yi davom etadigan jarayon. Ota-onam kabi muhojir bo'lib kelsangiz, jiddiy o'zgarishlarni boshdan kechirishingizga to'g'ri keladi, deydi Muhammad Husayn. Muhokama qatnashchilari musulmonlar sodir etadigan jinoyatlar bo'rttirib ko'rsatilishidan ham shikoyat qilishdi.
I feel like whenever
musulmon odam nimadir qilsa, barcha matbuotda yoritiladi, lekin g'arblik odam xuddi shu ishni qilsa, ta'siri bunchalik bo'lmaydi, deydi Mursal Muhammad. Iroqda tug'ilgan Osman Altalibning aytishicha, AQShda jinoyat sodir qiladigan musulmonlar soni boshqalar oldida juda kam. Agar yoshlar kompyuter oldida ko'proq vaqt o'tkazsa, radikallashish ehtimoli yuqori bo'ladi, deydi u.
So I definitely think the message for us should be
Mening aytadigan gapim shuki, yoshlarimizni masjidlarga jalb qilaylik, musulmon tadbirlariga va tashkilotlariga taklif qilaylik, boshqalar bilan aloqada bo'lsin, deydi yosh faol. Amerika musulmonlarining yangi avlodi radikalizm haqida bot-bot bo'layotgan muhokamalardan ham charchagan. Undan ko'ra yoshlarni kelajakka umid uyg'otadigan ishlarga jalb qilish kerak, deydi ular. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi uchun.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Men Odil Ro'zaliyev. Xayr, salomat bo'ling. If she was a drink, she'd be single barrel bourbon all Chill and burn all at the same time. She's Sunday drive meets high speed chase. She ain't just a song, she's the whole mixtape. She's so complicated, that's the way God made her. Sunshine mixed with a little hurricane. And she destroys me in that t-shirt. And I
This program has come to you from the Voice of America, Washington.